Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Moskva meri Yuri Luşkov işdən qovulub. AXC və Müsavat partiyaları oktyabrın 10-da birgə etiraz aksiyası keçirəcək. ATƏT-in seçkiləri müşahidə missiyası bugündən öz işinə başlayır. Və İranda iki islahatçı partiya ləğv olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Moskva meri Yuri Luşkov işdən qovulub. İTAT-TASS-ın xəbərinə görə 1992-ci ildə Moskva meri olan Luşkovu Rusiya prezidenti Medvedevin göstərişi ilə etimadı doğrultmaması səbəbi ilə işdən çıxarıblar. Meri vəzifələrini müvəqqəti olaraq Vladimir Rezin icra eləyəcək. Çində, Şanxayda səfərdə olan Medvedev fərmanla bağlı bildirib ki, birincisi burada söhbət vəzifədən uzaqlaşdırmaqdan yox, qovulmaqdan gedir. Bu o deməkdir ki, mən onu qovmuşam. İlk dəfədir ki, belə bir fərman verirəm. Çünki Rusiya prezidenti kimi ona, Yuri Luşkova, Moskva meri kimi olan güvənimi itirmişəm.
Причина, она вытекает из самого указа. Она заключается в том, что я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову.
İndi müxalifətdə olan keçmiş başnazir Boris Nemtsov Azadlıq Radiosuna deyib ki, indiyəkin prezidentin etimadını itirmək əsaslandırılması ilə cəmi 3 məmur işdən çıxalmışdı, hər dəfə də onlara qarşı ciddi cinayət iddiamları olub. Odur ki, indi Luşkova qarşı da bu cür iddiamları gözləmək olar. Bir müddət ki, Rusiya mediasında Luşkova korrupsiya və cinayətlərdə iddiam eləyən kampaniya aparılırdı. Bugündən ATƏT-in İnsan Haqları və Demokratik Təsisatlar Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkilərini izləyən müşahidə missiyası fəaliyyətə başlayıb. Bununla bağlı missiyanın rəhbəri Andrey Glover Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında məlumat verib. Glover deyib ki, missiyanın əsas heyətində 16 nəfər var, daha sonra isə 22 nəfərdən ibarət qrup da gələcək. Onlar təlimatlar alandan sonra regionlara göndəriləcək və qısa müddətli müşahidə missiyası isə Azərbaycana noyabrın 3-ündə gəlməsi nəzərdə tutulub. Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyaları oktyabrın 10-da birgə etiraz aksiyası keçirmək qərarı veriblər. AXC-B sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bugün aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət göndərəcəklər. Aksiyanın keçirilmək yeri kimi Təbriz kinoteatrının qarşısı da daxil olmaqla bir neçə yerin seansı göndəriləcək. İranda islahçıların iki əsas partiyası qadağan olunub. Hər iki partiya İslam İnqilabı Mücahidləri və İran Xalq Cəbhəsi partiyaları Ədliyyə Nazirinin qərarı ilə ləğv olunublar. Onlar ötən prezident seçkilərində namizəd Mir Hüseyn Musəvini dəstəkləyirdilər və milli təhlükəsizliyə təhlükə yaratmaqda ittiham olunublar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın gələn ay Bakıya rəsmi səfər gözlənilir. Bu barədə İrnaya İranın Azərbaycan səfiri Məhəmməd Bağır Bəhram məlumat verib. Noyabr 11-12-sində isə İranın müdafiə naziri Əhməd Vahidinin Bakıya səfəri planlaşdırılır. Səfirin bildirdiyinə görə noyabr ayında İran parlamentinin sədri Əli Laricani də Azərbaycana səfər eləyəcək. Şimali Koreyada varis müəyyənləşir. Şimali Koreya televiziyası məlumat yayıb ki, ölkənin lideri Kim Jong-il ən gənc oğluna ilk rəsmi rütbəsi olan general rütbəsi verib. Kim Jong-unun bir neçə nəfər Şimali Koreyada varis olacağı düşünülsə də, bu ilk dəfədir ki, rəsmi mediada onunla bağlı elan səsləndirilir. 68 yaşlı Şimali Koreya lideri Kim Jong-ilin səhhətində ciddi problemlər olduğundan onun tezliklə varisini elan etməsi nəzərdə tutulur. Livanlı gənc rock ulduzu öldürən Misirli milyardere 15 il həbs cəzası verilib. Misirin hakim partiyasında üzvü olan milyarder Hişam Talat Mustafa Dubayda 30 yaşlı livanlı müğənni Suzan Tamimi bıçaqlanıb öldürülməsində günahkar bilinmişdi. Talatla birgə digər bir şəxs də Muhsin Əl-Suxari də ittiham olunurdu. Onların günahı sübut olmuşdu və ötən il edam cəzası almışlar. Amma bugün Misir məhkəməsi onların hər ikisinin ölüm cəzasını 15 illik həbs cəzası ilə əvəz edib. 3 dinc sakini öldürməkdə ittiham olunan Amerika əsgəri isə bugün məhkəməyə çıxarılıb, Jeremy Morlockla birgə başqa 11 əsgər də qətildə ittiham olunur, onlar isə ifadə verməkdən imtina ediblər. Morlockun dinc sakinləri öldürməsi sübuta yetirilsə, onu edam cəzası gözləyir. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Növbət xəbərlərimizsə 1 saat sonra efirdə olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik yolun artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Pen Klub verilişi Azadlıq Radiosunun efirində cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. İşdən sonra proqramında isə sizinlə mənəm, Xədicə İsmailova. Və bugün ilk saatda qonağım seçki hüquqları üzrə ekspert Hafiz Həsənov olacaq və o seçki prosedurları ilə bağlı artıq müşahidə olunan şikayətləri haqqında öz rəyini bildirəcək. Eyni zamanda biz artıq bu günlərdə mediada xəbərlərə səbəb olmuş seçki pozuntuları haqqında da danışacağıq. Söhbət ayrı-ayrı namizədlərin üzləşdiyi qəribə qanun pozuntularından gedir. Mən siz növbəti saatda isə, əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz Kür quruculuğu haqqında və Luşkovun istefası barədə danışacağıq. Luşkovun istefaya göndərilməsi Moskvadakı azərbaycanlılar tərəfindən necə qarşılanır? Bu barədə biz Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva Regional Şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyevlə danışacağıq. Sonra isə Kür quruculuğu haqqında biz Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü Oqtay Güləliyev, yazar Zamin Hacı və filosof Ağalar Məmmədov ilə danışacağıq və bir sürprizimiz də var. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı rokçu Azər Məmmədovun Sellər haqqında mahnısı bugün efirdə olacaq, yəni ilk efiri olacaq və Azər Məmmədovun da bu barədə fikirlərini eşidəcəyik. Beləcə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə İşdən sonra proqramının vaxtıdır. Əziz dinləyicilər, siz də proqramın iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017. Efirin e-mail ünvanı efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də ismarcılarınızla seçki ilə bağlı hansı pozuntulara rast gəlmişsiniz indiyə qədər bunlar barədə bizə yaza bilərsiniz və yaxud sadəcə ekspertimizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Ekspertimiz isə qeyd etdiyimiz kimi Hafiz Həsənovdur. Hər vaxtınız xeyir Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, seçkim yoxsunu belə ardıcıllıqla davam etdiririk. Və bizim bir əlavəni eləyim ki, biz bu seçkilər müşahidəsini aparmırıq təşkilat olaraq. Sadəcə mənim rəhbərlik etdiyim təşkilat seçki hüquq pozuntuları ilə bağlı belə bir layihə həyata keçirir. Seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Ona görə də təxminən eyni problemli bir işdir. Seçki, təbii ki, biz bu layihə çərçivəsində müxtəlif müşahidəni həyata keçirən, uzun müddətli müşahidəni həyata keçirən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları ilə də əlaqə saxlayırıq. Xüsusən Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə belə bir layihəni həyata keçirir. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzi tərəfindən də bu tipli monitorinqlər həyata keçirilir və biz bu təşkilatlardan da xüsusən Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyindən də bir sıra məlumatlar əldə etmişik. Bu layihə çərçivəsində eyni zamanda təşkilatlar arasında qarşılıqlı bir əlaqə olur. Pozuntuların xarakteri nədir?
Bu barədə soruşmaq istirdim ki, artıq nələri müşahidə edirsiniz?
Əslində mən qeyd edeyim ki, obyektivlik naminə bir məsələni qeyd edeyim ki, bu mərhələdə namizədlərin irəli sürülməsi, seçici imzalarının toplanması və namizədlərin qeydiyyatı mərhələsi gedir. Belə götürəndə bu seçki hərəkətlərinin özləri ilə bağlı kütləvi pozuntulara rast gəlinmir. Yəni, kütləvi qanun, seçki hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması hallarına rast gəlinmir. Yəni, ümumi müşahidələr, ümumi təhlillər göstərir ki, seçki bildiriş sənədlərinin təqdim olunması, tutaq namizədin irəli sürülməsi ilə bağlı seçki bildiriş sənədlərinin təqdim olunması və bundan başqa tutaq seçici imzalarının toplanması və namizədlərin qeydiyyatı ilə bağlı ciddi maneələr, problemlər yaradılmır. Ancaq bununla belə, təbii ki, qeydə alınan, belə deyək, fərdi xarakter daşıyan, indilikdə fərdi xarakter daşıyan, çox təəssüf ki, proseslərin gedişində bu cür ötən seçki praktikası göstərir ki, bu cür fərdi xarakter daşıyan pozuntular seçkilər finiş aldıqca, müəyyən mərhələyə çatdıqca pozuntuların xarakteri də genişlənir, kütləviləşir və bu tip hallar olur. Nələr olur, nələr baş verir? Namizədlərin irəli sürülmə mərhələsində təbii ki, ən seçki bildiriş sənədlərinin təqdim olunması proseslərində bir sıra namizədlərin tutaq bildirişlərinin verilməsində müəyyən əlavə sənədlər təqdim olunub. Hansı ki, o sənədləri sadəcə təqdim etməyə ehtiyac yox idi. Bu tip pozuntular qeydə alınır. Yəni, bunlarla bağlı bizə müraciətlər dolanda o şərhlər verilir və bu pozuntuların bir hissəsi demək olar ki, aradan qaldırır. Yəni, problem ondan ibarətdir ki, seçki prosesinin iştirakçısı öz hüququnu yaxşı biləndə bu problemin aradan qaldırılmasına mühüm təsir göstərir. Başqa bir səhvdir. Yəni nəzərdə tutulmayan sənəd qanunda nəzərdə tutulmayan sənədlər təqdim olunur. Məsələn, elə namizədlərdən sənədlər təqdim olunub ki, sən iş yerindən çıxmalısan, sən məzuniyyətdə olmalısan, sən artıq namizəd kimi proseslərdə iştirak edirsən. Yəni bu mərhələdə artıq bu cür sənədlərin təqdim olunmasına ehtiyac yoxdur. Hansı ki, bunun namizədlər qeydə alındıqdan sonra 3 3 gün müddətində onların yəni o əsas iş yerlərindən məzuniyyət yaxud digər formada ayrılmalarını nəzərdə tutan. Özü də hamısında yox. Yəni bir sıra namizədlər üçün bu daha çox dövlət qurluğunda çalışan şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrində çalışan şəxslərin hansı ki əmək mülki və yaxud əmək müqaviləsi əsasında bu vəzifələri həyata keçirirlər və bələdiyyə qurluğunda çalışan şəxslər üçün. Ancaq bizə müraciət edən şəxslərin bir sıra şəxslərdə hələ namizəd kimi bildiriş alan vaxt bu proseslərə cəlb olunur. Müəyyən problemlər imza vərəqlərinin alınmasında problemlər yaşanıb. Məsələ bir sıra namizədlər ayrı-ayrı namizədlərdən də bu cür müraciətlər daxil olub və eyni zamanda AXCP müsavat seçki bloku da, siyasi partilərin bloku da belə bir bəyanatla çıxış etmişdi mətbuatda ki, dairə seçki komissiyaları tərəfindən bir sıra namizədlərə seçici imzalarının imza vərəqələri az verilir. Yəni, əslində 450 imzanın toplanması üçün 9 imza vərəqəsi verilir. Nəzərə alsaq ki, hər imza vərəqəsində 50 seçici imzasını qoymaq mümkündür. Və bunu sadəcə bir imza, 50 imza vərəqi üçün əlavə imzalar verilir. Nəzərə alsaq ki, indiki
yəni,
halda...
Yəni, ondan artıq imza vərəqi...
Verilir. Yəni, bu tip pozuntular aşkar olunub. Özü də demoloji dairə seçki komissiyalarının bu faktlara daha çox rast gəlinən faktlar sırasında olub. Ancaq bu da var ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına bu tipli müraciətlər nəticəsində bir sıra dairələrdə tutaq bu pozuntuların aradan qaldırılması da mümkün olur. Yəni, bəzi adamlara tutaq ki, daha çox müxalif və müstəqil namizədlərə 10 imza vərəqələri verildiyi halda deməli, hakimiyyət yönlü və hakimiyyət tərəfindən, hakimiyyət partiyası tərəfindən irəli sürülən namizədlərə 15 imza vərəqəsi verilir. Yəni, bu tip hallar var. Yəni, bunlarda mən demirəm, bu bütün seçki dairələrində var. Bir sıra seçki dairələrində bu tip pozuntular var. Bir sıra seçki dairələrində seçici imzaların toplanması ilə bağlı deməli inzibati resurslardan istifadə hallarına rast gəlinir. Tax, indi bu verilişin dairəsində bunu əhatə etmək daha genişdir. Bu hesabatlarla bir çıxış edəndə konkret olaraq bu dairələri, adları, yerləri göstərəcəyik. Tax, hakimiyyət və hakimiyyət yönlü şəxslərlə bağlı bir sıra seçki dairələrində seçici imzaların toplanmasına tutaq kənd ərazi icra nümayəndələri cəlb olunur. Dövlət orqanlarında çalışan şəxslər cəlb olunur. Məktəblərdə tax müəllimlər cəlb olunur. Bax bu tip məsələlərdə, yəni bu sui-istifadə hallar, belə deyək, inzibati resurslardan istifadə ilə bağlı hansı ki qanun bu tip məsələləri qadağan edir. Başqa tip pozuntular, yəni kobud xarakter daşıyan bir məsələni də qeyd edim ki, imzaların, seçki imzalarının toplanması prosesində şəxsiyyət vəsiqələri ilə bağlı xeyli ciddi problemlər ortaya çıxıb. Yəni bu gün bilirsiniz ki, Azərbaycan qanunvericiliyində şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, hansı hallarda şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişməlidir. Əgər o şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişmirsə, şəxsiyyət vəsiqəsi kimi artıq etibarlılıq məsələsi şübhə altına alınır. Şübhə altına deyəndə bu şəxsiyyət vəsiqələri etibarlı sənəd kimi qəbul olunmur. Yəni o tip şəxslərdən ki, onların şəxsiyyət vəsiqələri dəyişməlidir. Bu şəxslərin dairəsi mən sizə deyim ki, 10 minlərlədir indiki halda. Və nəzərə alsaq ki, indiki halda imzaların toplanması prosesi özü az bir müddəti əhatə eləyir və bir sıra ərazilərdə, tutaq kənd yerini əhatə edən ərazilərdə tutaq seçicilərin dairəsi çox azdır. Yəni bu tip vəsiqələrlə artıq imza toplanmasında problem yaranır. Və qanun nəzərdə tutur ki, şəxsiyyət vəsiqələri 25, 35 və 50 yaşlarında dəyişməlidir. Artıq daha çox 25, 35, bax 55 bu tip yaşla bağlı şəxsiyyət vəsiqələrində problemlər var. Bunların dəyişməsinə bağlı. Şəxsiyyət vəsiqələri nəzərdə tutur ki, o ailə vəziyyəti dəyişdikdə, tutaq, evləndikdə bu barədə o vəsiqəni dəyişməlidir. Körlandıqda dəyişməlidir. Yaşayış yerini dəyişdikdə dəyişməlidir. Yəni xeyli bu belə imkanlar, bəlkə də buna o qədər ehtiyac yoxdur. Bax burada alternativ variant deyim, çox təəssüf ki, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd nəzərdə tutulmur.
Yəni imza toplayan adamlar şəxsiyyət vəsiqələrinə çox diqqətlə baxmalıdırlar ki, bu adam 25 yaşında dəyişibmi, ailə quranda dəyişibmi
Amma təəssüf ki, həm də bu var ki, Xədicə xanım. Bu gün tutaq Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən maarifçilik iş aparılır. Müəyyən tutaq qanunla ictimai televiziyada bir sıra televiziyalarda bu imkanlardan istifadə olunmalıdır. Bax, bu məsələ ilə bağlı geniş şərhlər verilmir. Yəni, siz dediniz, tutaq namizədlərin irəli sürülmə proseduru ilə bağlı. Biz müşahidə edirik bu prosesləri, yəni bu yardımları edirik. Xeyli dərəcədə əhaliyə hüququ bilik lazımdır. Yəni, bilikləri marifləndirmə lazım. Bu iş əsaslı surətdə aparılmır. Tutaq, şəxsiyyət vəsiqələrlə bağlı bilik xəbərdarlıqlar olunmur. Bugün bizə müraciətlər olur, məsələn, imzalarla bağlı. İmzalar yığılır, hardansa kimsə eşidir ki, belə şey hallar var. Zəng eləyir əlilliyi soruşurlar, müəyyən eləyirlər. Məsələn, biz o imzalarının bir növ, onlarla o imzaları təhlil edirik, yoxlama aparırıq, nəyi nə cür yoxlanırlar tutaq. Bəzən görürsən ki, imza etmə məsələ problemlərində
şeylər yəni. Qaynar xəttiniz varmı?
Əslində biz o qaynar xətti bizim layihələr çərçivəsində nəzərdə tutulmur. Biz nəzərdə tuturuq ki, oktyabr ayından bu xəttə başlayaq. Yəni belə güman elan eləmişik ki, biz öz telefonlarımızı o tədbirlər vasitəsilə, yəni regionlarda tədbirlər ki, maarifçi xarakterli tədbirlərimiz olub. Orada da bəyan edirik ki, bizim telefonlara siz müraciət edə bilərsiniz. Biz sizə zəng eləyərik ki, sizə bu pulsuz olsun. Oktyabrın 1-dən biz nəzərdə tuturuq ki, bizim layihələrdə bu nəzərdə tutulmasa da özümüz bunu eləyək. Çünki buna çox böyük ehtiyac var. Ancaq bir sıra başqa təşkilatlar tərəfindən də paralel
yəni,
olaraq bu işləri aparırıq.
Yəni, indi siz əhali üçün yardım edə biləcək bir nömrə deyə bilməzsiniz efirdə.
Mən o nömrəni indi sizə təşəkkür eləyərək və o nömrəni böyük məmnuniyyətlə deyə bilərəm. Yəni, yardıma ehtiyacı olan hər bir şəxs seçki hüquq pozuntularla bağlı pulsuz hüquq yardımına ehtiyacı olan hər bir şəxs deməli 440-17-67 440-17-67 bu bizim deməli ofis telefonumuzdur.
Bakı nömrəsi. Rayonlardan 012 ilə yığılacaq.
Bəli, rayonlardan 012 ilə və öz mobil telefonları deyə bilərik 050-611-7443. Sadəcə bizə onlar bir zəng etsin ki, biz sizə zəng etmişik bu məsələ ilə bağlı. Biz onlara yəni artıq özümüz onlara zəng eləyəcək, geri zəng eləyəcək ki, onların yəni bu ödəniş bizdən olsun, onlardan olmasın. Aynen. Yəni bununla bağlı. Ancaq regionlar üzrə deməli hansı yerlərə müraciət etmək olar? Mətbuatda bununla bağlı konkret ünvanları deyək. Ünvanımız tutaq ki, Azadlıq prospekti, ev 132, mənzil 3. Bu ünvanda yerləşirik. E-mail adresimiz himerkez@yahoo.com və bir də office.law.org/az. Yəni bu e-mail bu ünvanlarla da müraciət etmək olar.
Beləcə bu seçki hüquqları üzrə, yəni seçki pozuntularını müşahidə edən hüquqşünasların telefon nömrəsi idi. Bu saatda isə bu saatın sonuna qədər Hafiz Həsənov sizin xidmətinizdədir, bizim efirdə. Və ona görə siz bu saatın sonuna qədər efir @ azadlıqradiosu.az və ya 050-744-1017 nömrəli telefonun SMS xəttinə ismarıçlar ata bilərsiniz və bu suallarınızı verə bilərsiniz. Hal-hazırda telefon xəttində prodüserimiz əlaqə saxlayıb onunla Bəxtiyar Hacivdir. O da namizədlərdən biridir və maraqlı görünən bir seçki pozuntusu ilə qarşılaşıb Bəxtiyar Hacıv. Bəxtiyar bəy, buyurun.
Salam, mən salamlayıram sizi.
Hər vaxtınız
xeyir. Mən deməli, qısaca məlumat verim ki, 13 sentyabrda mən imza vərəqlərini aldım. Yəni, bütün namizətlərdən, namizətliyin irəli sürmək istəyən şəxslərdən əvvəl və biz onları toplayıb, yəni 500 imza, 450 üstə gəl 50 ehtiyat olaraq biz imza toplamışdıq və 20 sentyabrda qaytarmağı planlaşdırırdı. Sadəcə olaraq o namizədliyin qeydə alınması üçün tələb olunan sənədlər arasında namizədin son bir il ərzində gəlirlərinin mənbəyi və miqdarı haqqında bir sənəd olmalıdır və onu təsdiq edici əlavə sənədlər olmalıdır. Son bir il ərzində də mən Amerikada çalışmışam, Amerikadakı təhsil inkişaf mərkəzində və qısa müddət Dünya Bankında çalışmışam. Hər iki qurumda bizim müqavilələrimiz elektron imza ilə imzalanıb və mən həmin müqavilələri harada ki, mənim yəni, hansı tarixdən hansı tarixə qədər orada çalışdığım günlük məvacib və ümumiyyətlə mənə veriləcək məvacib haqqında onları dairə seçki komissiyasına təqdim elədim və təbii ki, tərcümə mərkəzi tərəfindən təsdiq edilmiş tərcüməsini möhürlü şəkildə. Sadəcə olaraq dairə seçki komissiyasına mənə bildirdilər ki, bu tərcümə notaris tərəfindən təsdiq olunmalıdır ki, hüquqi əsas olsun. Və biz daha sonra getdik Mərkəz Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinə, orada Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi ilə sonra müzakirə olundu və biz Məzahir Pənahova, MSK sədrinə bir ərizə yazdıq və ərizədə göstərdik ki, mənim son bir il ərzində gəlirlərimin mənbəyi və miqdarını göstərən sənədlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında elektron imza ilə imzalanıb və həmin sənədlərin sürətini çap variantını mən əlavə elədim həmin ərizəyə. Dünən bizə Mərkəz Seçki Komissiyasından cavab verdilər ki, sizin məktubunuza cavab olaraq cavab hazırlanıb və dairə seçki komissiyasına göndəriləcək. Mən məktubun məzmununu soruşdum ki, ümumiyyətlə, qərar nə yerdə qaldı və mənə dedilər ki, yenidən sizin müraciətiniz göndərilib dairə seçki komissiyasına. Yəni biz dairə seçki komissiyasına sənəd təqdim edirik, onu dairə seçki komissiyası qəbul eləmir. Gedirik mərkəz seçki komissiyasına, mərkəz seçki komissiyası yenidən göndərir dairə seçki komissiyasına. Və dünən biz dairə seçki komissiyası göndərdi Ədliyyə Nazirliyinə və mən bir də ərizə yazdım Ədliyyə Nazirinin adına. Ədliyyə Nazirliyində əvvəl belə deyək, nazirliyin özündən müraciət elədim və bildirdim ki, belə bir vəziyyət yaranıb, 2004-də elektron imza və elektron sənəd haqqında qanun qəbul olmasına baxmayaraq, üzərindən 6 il, 4 ay keçməsinə baxmayaraq, elektron imzalı bir sənədi mən heç bir yerdə hüquqi bir sənəd kimi təqdim edə bilmirəm. Ədliyyə Nazirliyindən bizi göndərdilər Dövlət Qeydiyyatı və Notar İşlər Baş İdarəsinə. Orada da bizdən vaxt istəyirlər ki, bizə bir 3-4 gün vaxt verin, biz qanunla tanış olaq, ondan sonra biz sizə cavab hazırlayıb verərik. Və indi bugün yenə mən həmin sənədləri olduğu kimi təqdim eləmək istədim dairə seçki komissiyasına və dairə seçki komissiyasına bizə tövsiyə xarakterli bir məlumat verdilər ki, biz bu sənədləri götürə bilərik, amma bu sizin namizədinizin qeydə alınmaması üçün əsas ola bilər. Yaxşı olar ki, siz bir müddət gözləyin və Ədliyyə Naziri ilə gələcək cavabı gözləyin. Baxın, Ədliyyə Nazirliyi nə deyir, başqa yollar axtarın və s. Yəni, sadəcə olaraq, dediyim kimi, 23 sentyabrdan indiyə qədər bir 5 gün biz itirmişik və Ədliyyə Nazirliyinin nə vaxt cavab verəcəyi bəlli deyil və Ədliyyə Nazirliyi də yenidən Dairə Seçki Komissiyasına və yaxud Mərkəz Seçki Komissiyasına bizi yönləndirsə, yenə vaxt itiririk. Onsuz da məhdud olan bir vaxtımız var, 39 gün qalıb və bunun 23 günü təbliğat təşviqat üçün ayrılacaqsa, yerdə qalır 16 gün bizim təşkilatı məsələlərə. Və elə məsələlər var ki, onlar sırf ardıcıl məsələdir, yəni layihənin idarə edilməsi baxımından qeydiyyat olmadan o adımları biz ata bilmirik. Çünki əlimizdə biz məlumat olmasa ki, biz qeydiyyata artıq alınmışıq, o adımları ata bilmirik. İkinci bir tərəfdə var ki, yəni bir sırf psixoloji baxımdan, yəni biz hamıdan əvvəl imza vərəqləri almışıq, təqdim edirik və qanuni olaraq mən heç bir şeyə gizlətmirəm gəlirlərimi. Əksinə mən gəlirləri göstərmək istəyirəm. O müqavilələrdə ünvanlar var, elektron poçt ünvanları, telefonlar. Kim istəyirsə müraciət eləsin və dəqiqləşdirsin. Yəni o gəlirlərimin miqdarını və mənbəyini dəqiqləşdirmək mənim mən belə başa düşürəm ki, səlahiyyətim deyil. Mən sadəcə olaraq bu sənədi təqdim eləməliyəm. Təqdim eləyib o işçi qrup araşdırmalıdır bunu.
Aydındır. Hafiz bəyin rəyini eşidək və Bəxtər bəy lütfən xəttə qalın, sizə yenə sualım olacaq.
Yaxşı.
Əslində Bəxtər bəyin dediyi məsələ çox maraqlı məsələdir. Azərbaycan seçki praktikasında rast gəlinməyən məsələdir. Artıq bizdə də bu tipli müəyyən məsələlər var. Məsələ qısaca bir misal kimi deyim ki, deməli bir Yevlaxda azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunmuş bir şəxs öz deputatlığa namizədliyini irəli sürüb və onu artıq həmin müəssisədən, xüsusi müəssisələrdə olar cəza çəkirlər, Yevlaxda Ağcabədidən verib namizədliyini, onu buraxmırlar o sənədləri vermək üçün. Ancaq qanun onu deputatlığa namizəd kimi olmasına qadağa qoymur və müəssisənin də borcu da onu verir. Yəni, seçki praktikasında belə şeylər yoxdur. Bu tipli məsələlər yeni-yeni çıxır ortaya. İndiki halda, Bəxtər bəy, mən sizdən bir şey soruşmaq istəyərdim. Siz bağladınız o mülki müqavilələr, mülki hüquqi müqavilələr, onlar sizin şəxsinizdə, sizin özünüzlə o təşkilatlar arasında bağlanıb, yoxsa sizin hansısa qeyri-hökumət təşkilatı olub, o təşkilatların layihələri çərçivəsində bu gəlirləriniz əldə olunub?
Mənimlə, mən fiziki şəxs kimi həmin qurumlar arasında bağlanıb və artıq o layihələr həyata keçirilib və onun əsasında, həmin müqavilələr əsasında mənə ödəniş olub.
Fiziki şəxs kimi bağlayıbsınız. Siz o müqavilələrin belə deyək də orijinal öz müqavilənin orijinalda ala bilməyibsiniz.
Müqavilə bizdə ümumiyyətlə qurum daxilində, həm Dünya Bankında, həm
Əslində siz düz deyirsiniz. Azərbaycanda elektron imza haqqında qanun qəbul olunub. Mən şübhə elədiyim məqam orada odur ki, yəni biz elektron imzanı sadəcə imza eləyirik skaner vasitəsindən axırıncı vərəqi tutaq ki, göndəririk ora müqavilə. Yəni bu beynəlxalq praktikada qəbul olunan bir qaydadır və o donor təşkilat belə deyək, o müqavilə bağlanan təşkilat bunu qəbul edir. Ancaq elektron imza haqqında qanunda qaydalar biraz başqa cürdür. Gərək o elektron imzanı sən çəkəsən, o qeydiyyatdan keçəsən, sonra onu qoyasan, hər dəfə sənə də onu kopyaləsən, atasan. Bu qaydada gedə. Azərbaycan praktikasında bu hallar hələ belə hallar olmayıb. Ancaq indiki halda bu vətəndaşın günahı deyil, bu sizin günah deyil. Bununla bağlı, yəni müəyyən sənədlər aparılmalı idi. Təbii ki, o qanunun qəbul olması ilə bağlı prezidentin müvafiq sərəncamları olur və o sərəncamlarda bu tip məsələlər həll olunur. Yəni bu bizim vətəndaş kimi sizin bizim öhdəlikdir, dövlətin üzərinə düşən öhdəlikdir. Ancaq hər halda siz praktik bu verilişdən sonra mən təklif eləyərdim biz görüşək və bu məsələdə baxaq başqa hansı hüquq addımlar atmaq olar. Belə bir halda əslində o yəni dairə seçki komissiyası bu məsələni o qədər mübahisələndirmə bilməz. Yəni burada söhbət sənədin etibarlılığına getmir. O ki qaldı notarial qədər təsdiq olunma, bəli, qanun bunu tələb edir. Problem ondadır ki, sadəcə elektron qaydada bu tipli müqavilələri notarial qaydada təsdiq eləmirlər. Bizim notariuslar təsdiq eləmirlər. Yəni qanun deyir ki, orijinal nüsxədə olmalıdır bu imzaları, bu cür təsdiqlər. Ona görə də sizin üçün belə problemlər yaranır. Mən təklif eləyərdim, siz biz bəlkə də sabahda bir görüşək bu məsələlərin daha geniş araşdırılması üçün bir ola bilər ki, iş quraq və sizə hansısa yardımlarımızı edə bilərik. Ancaq bu halda təbii siz deyən kimi siz dediyiniz məqamda bu halda sizin vaxtınız gedir və operativ olaraq verməlidir və seçki prosesinin gedişində də əgər belə başa düşdüyüm dairə seçki komissiyası bu məsələni göndərib, sorğu göndərib Ədliyyə Nazirliyinə, yəni qeydiyyat və notariat baş idarəsinə və o halda məsələ bu qədər uzanmamalıdır. Sizə dərhal desək sizə tez cavab verməli idi. Bunu DSK-da bunun bir araşdırılması aparılmalı idi ki, siz də vaxt itirməyəsiniz. Ancaq bu burada bir əsas var ki, siz sənədləri bu qaydada versəniz, sizin qeydə alınmaması üçün bunu əsas gətirə bilər. Hardasa burada DSK-nın gətirdiyi əsas müəyyən yox qanunu əsaslara söykənir. Sadəcə prosedurlarda sizi bürokratik əngəllərə salıblar.
Aydın. Bu qaydada. Bəxtiyar bəy, bir məsələni də qeyd edim. Bu imza alınması ilə bağlı Hafiz bəy bu məsələni xatırlatdı. Həqiqətən də yəni bir çox namizədlər ola bilsin ki diqqət yetirmirlər bu məqamlara. Siz imzaları toplayarkən imza sahiblərinin şəxsiyyət vəsiqəsinin etibarlılıq məsələsinə diqqət yetirmisinizmi? 25-35 yaşlarında şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi və s. bu məsələlərə.
Bəli, biz gətirirdi. Çünki bizdə birinci dəfə belə hal oldu ki, mən özüm də iştirak edirdim bu imza toplama kampaniyasına və biz vətəndaşlarla danışırdıq. Onlar böyük bir həmələrdilər bizə. Sadəcə olaraq biz yoxlayanda baxırdıq ki, artıq şəxsiyyət vəsiqəsinin müddəti keçib. Çünki, məsələn, 27 yaşında kimsə öz şəxsiyyət vəsiqəsini verir, amma o 25 yaşına dəyişməli idi, o dəyişməyib. Yəni, sırf bu hallarla bir neçə dəfə qarşılaşdıq və biz o həmin şəxslərin şəxsiyyət vəsiqələrini bir dəfə təşəkkür edirdik və tövsiyə edirdik ki, seçkilərə qədər şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişdirsinlər. Çünki əgər səs vermək istəsələr kimsə, bu onlar öz səs hüquqlarını itirə bilərlər. Ona görə tövsiyə edirik sadəcə olaraq ki, şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişdirsinlər.
Bəxtiyar bəy, ancaq mən sizə bir təklif də verərdim ki, siz sadəcə 50 artıq imza verirsiniz. Hər ehtimala qarşı siz onsuz da vaxtınız var, onsuz da sənədləri verməyibsiniz. Siz müraciət edin, dairə seçki komissiyasından əlavə imza vərəqələri götürün və bir neçə bəlkə 100 imza vərəqəsi də toplayasın. Sadəcə bəlkə 100 imza vərəqəsi əlavə 100 imza üçün 2 imza vərəqəsi götürüb doldursanız məncə daha təminatlı olar. Onsuz da vaxtınız var, onsuz da proseslər gecikir. Ancaq mən bir daha bilmirəm, siz mən telefonları xatırladanda sizə eşitdinizmi? Bizim ofisə müraciət mən istərdim siz müraciət edəsiniz bizim ofisə, məsələni bir araşdıraq. Yəni bu məsələdə biz sizə yardımçı olarıq.
İndi hal-hazırda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Azər bəy, elektron imza ilə bağlı belə maraqlı bir şikayətlə qarşılaşmışıq və amma sizə müraciətimizin səbəbi həm də bu hüquqi, konkret bu hüquqi məsələ deyil. Odur ki, Dairə Seçki Komissiyasının hərəkətsizliyindən edilən müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasına yenidən Dairə Seçki Komissiyasına göndərilib. Söhbət Bəxtiyar Hacıyevin iş yerinin barədə məlumatlarından gedir. şeydir. Yəni o öz işə götürəni ilə müqaviləsini elektron imza ilə imzalayıb, dairə seçki komissiyası bu barədə sənədi götürmək istəməyib. Dairə seçki komissiyasının bu hərəkətindən hərəkəti ilə bağlı mərkəzi seçki komissiyasına müraciət edib Bəxtiyar Acıyev və ona deyiblər ki, indi bir-iki gün keçib artıq bu müraciətdən və ona indi deyirlər ki, bununla bağlı cavab dairə seçki komissiyasına göndərilib və məlum olur ki, şikayət yenidən göndərilib dairə seçki komissiyasına. Orada da yenə deyirlər ki, biz götürmürük, götürə bilmirik belə bir sənədləri. Siz gözləyin, Ədliyyə Nazirliyindən bəlkə sizə cavab verərlər. Yəni, nə dərəcədə bu ümumiyyətlə doğrudur? Mərkəzi seçki komissiyasına, dairə seçki komissiyasında hansısa hüquqi deyək ki, mübahisə ilə bağlı məsələni yenidən dairə seçki komissiyasına göndərmək?
Əvvəl onu deyim ki, bu məsələ barədə mən məlumatsam, araşdırmadan sizə heç bir söz deyə bilməyəcəyim. Gələk araşdıram, görəm ki, bu məzmun
nədir? Azərbay, burada məsələnin başqa tərəfinə mübahisələndirmək olar ki, axı Mərkəzi Seçki Komissiyasında Dairə Seçki Komissiyasının belə deyək, hərəkətsizliyindən, yaxud mən bilmirəm indi nə cür şikayət ərzə qurulub, yaxud hərəkətindən şikayət verilib, siz onu aidiyyət üzrə qaytarıbsınız. Belə başa düşdüm ki, DSK müraciət olunmalıdır, müraciət eləməyibsiniz.
Yox, bax,
bu aidiyyəti məsələsini bu tərəfinə qoyaq.
Yox, mən başa düşürəm, sir. Yəni mən Azərbaycanda biraz kifayət qədər yaxşı bilirəm.
Mən başa düşürəm. Mən buna şübhə eləmirəm.
Mən də onu da demək istəyirəm ki, mən məsələni araşdırım, görüm söhbət nədən gedir. Məhdudun məzmunu, şikayətin məzmunu nədən ibarətdir? Niyə dairə seçki komissiyasına verilib? Bəlkə bu dairə seçki komissiyasından şikayət deyil, dairə seçki komissiyasının mən Hafiz bəyə danışıram.
Bəli, mən.
Hafiz bəy, siz hüquqşünassınız, bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, bu prosedur seçki dairə.
Mən elə ona görə soruşuram ki, əslində
hüquqlarında baş verən hadisədən dairə seçki komissiyasına belə deyək ki, müraciət olunur. Amma dairə seçki komissiyasına özündən hansısa bir hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət olunursa, o təbii MZK olunmalıdır. Mən ona görə dedim ki, araşdırmamış, mən konkret bir şey deyə bilmirəm.
Mən bunu bu Bəxtiyar Hacıyevin bugün bu məlumatları əsasında deyirəm ki, əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası.
Mən sizinlə razıyam. Əgər Dairə Seçki Komissiyasının özündən şikayət olunursa, MZK-ya göndərilməlidir.
Yoxsa
Dairə Seçki Komissiyasının seçim hüzurlarında olan hansısa bir hadisədənsə belə narazılıq varsa, onda dairə seçki komissiyası.
Təbii, ancaq Bəxtiyar Hacıyev onu...
Mən ona görə deyirəm, Bəxtiyar bəy deyir, mən araşdırım, görüm hansı... Mən bilirdim elektron imza ilə bağlı, mən sosial şəbəkələrdə də oxumuşdum, Bəxtiyar bəylə də görüşmüşdüm və mən tövsiyə eləmişdim ki, bu rəsmi yazılı şəkildə müraciət eləsin. Amma o problemin dairə seçki komissiyası arasında dairə seçki komissiyası ilə Bəxtiyar bəy arasında olmasından mən xəbərsizim. Mən Bəxtiyar bəy dedi ki, onu notar üstə təsdiq eləməkdən imtina edirlər.
Bəxtiyar bəy
Bəxtiyar bəy mənə bəy dedi ki, dairə seçki komissiyasına mənə şikayət eləmədi. O dedi ki, notar üstə onu belə deyək ki, tərcümə olunmuş variantı təsdiq eləmirlər. Onun şikayəti notar üstdən idi.
Bəxtiyar bəy lütfən bir qədər aydınlaşdırmağa kömək
Mən sadəcə bir məsələni qeyd edeyim ki, məktubun mənim Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanladığım ərizənin tərkibi şikayət xarakterli deyildi. Sadəcə olaraq mən həmin sənədləri əlavə eləmişdim və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən müvafiq tədbirlərin görülməsini xahiş eləmişdim. Yəni orada Dairə Seçki Komissiyasının hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət yox idi.
Siz nə xahiş edirdiniz Mərkəzi Seçki Komissiyası?
Mən xahiş eləmişdim ki, ya əgər belə bir praktika yoxsa, çünki hüquq şöbəsində mənə dedilər ki, belə bir praktika olmayıb bizdə. Mən elə bir xahiş eləmişdim ki, əgər belə bir praktika yoxsa, ya bir yeni bir təlimat vasitəsilə və ya da ümumiyyətlə əgər hüquq şöbəsi məsləhət bilirsə, sadəcə olaraq sənədlərimin qəbul olması üçün Dairə Seçki Komissiyasına tövsiyə verilsin. Oradan şikayət yox idi, çünki yenə deyirəm, Dairə Seçki Komissiyası bu gündə mənim sənədlərimi bəlkə də qəbul edə bilər, amma onlar deyir ki, sizin sənədlərin, biz əmin deyilik ki, sizin sənədləri bu şəkildə qəbul eləsək, sabah namizədliyinizin qeydə alınmaması üçün əsas olmayacaq bizdə.
Əslində siz hansı sənədi təqdim eləsəniz, Dairə Seçki Komissiyası onu qəbul eləməlidir. Belə halda təbii ki, əsaslar var ki, sabah bu əsaslarla Dairə Seçki Komissiyası sizin namizədliyin qeydiyyatından imtina eləsin. Ancaq burada hardasa bir Dairə Seçki Komissiyasında xoş məram görünür. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasında təbii ki, bu məsələ Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə həll olunmalıdır ki, belə hal ortaya çıxanda necə olunur? Çünki Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı var. O təlimatlarda təqdim olunan cəhətlərin yoxlanması qaydaları göstərilir. Tutaq, hansı tip məlumatların hansı dövlət orqanlarından yoxlanması məsələsi. Bu gün Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatında, bu qüvvədə olan təlimatında bu yoxdur. Bəlkə də sizin müraciət hardasa bir imkan verərdi ki, tutaq Mərkəz Seçki Komissiyası bu məsələni Ədliyyə Nazirliyindən bircə həll eləsin. Çünki ümumiyyətlə praktika belədir ki, hüquqda da belə bir ümumi qayda var ki, qanunvericilikdəki bütün boşluqlar ki var, tutaq ki, vətəndaşdan asılı olmayan hallar ki var, bunu dövlət eləməli idi, eləməyib. Bu bütün hallarda bu tip mübahisələr, yəni zərər çəkən tərəfin, namizədin belə deyək, vətəndaşı xeyrinə, indiki halda sizin xeyrinizə yozulsun. Baxmayaraq ki, elektron imza ilə bağlı problem var, Azərbay düz dedi. Əslində burada problem elektron imzanın notarial qaydada təsdiqindən imtinadır. Bu təsdiq də yoxdursa, deməli bu sənədin hüquqi əsası yoxdur. O əsasla da qeydiyyatdan imtina, bu da qeydiyyatdan imtina üçün əsas verir. Və yaxud o çatışmazlığın aradan dairə seçki komissiyası sənədi qəbul edə bilərdi. Amma
mənim sualına kim cavab verməlidir? Bax, bunu mən Mərkəz Seçki Komissiyasından öyrənmək istəyirəm.
İndiki halda bu məsələn Mərkəz Seçki Komissiyasından Ədliyyə Nazirliyi həll etməlidir. Çünki bu Bəxtiyar bəydən asılı bir məsələ deyil.
Azərbay bu sizcə cavab veriləcəkmi Mərkəz Seçki Komissiyasından ki, bu halda nə etməli?
Mən məsələnin mahiyyətindən yenə deyirəm ki, sonrakı proseslərdən məlumatlı deyiləm. Mən araşdırandan sonra sizə nəsə deyə bilərəm.
Onda amma biz sabah sizinlə yenə əlaqə saxlayaq.
Bəli, saxlayın, həmişəki kimi də.
Sabah sizinlə yenə əlaqə saxlayaq və sizdən bu məsələ ilə bağlı cavab alarıq.
Bilirsiniz necədir o məsələ? Görünür ki, o dairənin ərazisində baş verdiyi üçün o aidiyyətsiz dairə seçki komissiyasına göndəriblər ki, dairə seçki komissiyası araşdırsın, cavab versin mərkəz seçki komissiyasına. Çünki Hafiz bəy hüquqşünası da yaxşı bilir ki, bu aidiyyətsiz məsələlər həll olunmaz.
Bəy, burada bugün aidiyyət məsələsində biraz problemlər var. Məsələ burasında məsələ qlobaldır. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, onu ona görə göndəriblər ki, sadəcə sənədlər DSK-ə təqdim olunmaz. Sənədləri də yoxlayan DSK olmalıydı. DSK də bu tip məsələni Ədliyyə Nazirliyindən araşdırmalıdır sizin o təlimata görə. Aydın. Bax, belə bir hal olub. Mən təklif eləyərdim xoş məram kimi. Bax, üç tərəfli bir qaydada bu təbii ki, bu Bəxtiyar bəyin günahı deyil. Bax, bu prosesin bir hüquqi yolunu tapıb məsələni həll etmək məsələsi. Mən təklif eləyərdim qarşılıqlı və belə hüquqi yardım daxilində bu məsələni bircə həll edirik.
Aydındır. İndi mən bu məsələni artıq həll elanını qərar verən adam səlahiyyətli deyil.
Təbii. Amma mən ona iddia eləmirəm.
Aydındır. Mən bunu araşdırıb biz Rəhəm radiona ya sizlə ya Bəxtiyar bəyin özü ilə mən əlaqə saxlayıram. Bəxtiyar bəyin kontaktları məndə var.
Azərbay, lütfən xəttdən ayrılmayın, çünki bir iki başqa məsələ var ki, sizdən sizin rəyiniz istənilir. Məsələlərdən biri bir çox namizədlərin onlara ondan artıq imza vərəqinin verilməməsi ilə bağlı şikayət etməsidir. Yəni məhdudiyyət var mı burada? Niyə ondan artıq imza vərəqi verilməsin
ki? Qanunda nəzərdə tutulmayıb ki, hansısa bu imza vərəqin verilməsi ilə bağlı hansı
məhdudiyyət yoxdur.
Yəni məhdudiyyət yoxdur. Qanunda belə bir şey yoxdur.
Nədə Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatında belə məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb?
Yox, bizdə təlimatda da yox.
Təbii, təlimat da qanun əsasında olur. Təbii ki,
belə şey yoxdur. Bəli, bizdə elə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, Mərkəz Seçki Komissiyasının normativ aktlarının xarakteri aktı qəbul edilmək səlahiyyəti var, hər hansı məsələ ilə bağlı. Konkret məsələ ilə bağlı bizim tövsiyəmiz olub ki, dairə seçki komissiyasına ilkin olaraq 10 dənəsini verilsin. Yəni burada imperativ şəkildə qoyulmayıb məsələ ki, xoş mənə 10 dənə verməlisən. Yəni kimsə istəyir bir dənə artıq, iki dənə artıq, onu da verməyi də, yəni deməmişik ki, verməmək olmaz. Sadəcə bir bildiyiniz kimi bir imza vərəqində 50 imza toplamaq üçün qrafa olur. 50 nəfərin imzası, seçicinin imzası bu qrafa olur. 10 dənədə 500 imza toplamaq olur. Və dairə seçki komissiyasına 400 düzgün seçici imzası tələb olunur ki, və əlavə sənədlərin bir yerdə təqdim olunsun və qeydiyyat üçün əsas yaransın da belə.
450 etibarlı seçici imzası.
Bəli, etibarlı seçici. Amma indi biz 500 imzalıq belə deyək ki, bunlara imza vərəqələri veririk. İndi 500 imza da artıqlaması ilə də bəs edir. Amma yenə kimsə istəyirsə, bir dənə, iki dənə ona yenə verilir. Yəni indiyə kimi
Azərbay seçki praktikasında o 550 imza doğrudan bəzən görürsən ki, bütün bir listə hansısa pozuntulu, siz özünüz məsələ bilirsiniz, seçki məcəlləsində elə nüanslar var ki, onu buraxır, bir də görürsən, bir imza vərəqəsi 50 imza getdi.
Mən ona gətirdim ki, kimsə ki, əmin deyilsə ki, yəni hansısa da sənədi körləyibsə, yenə o müraciət edir dairə seçki komissiyasına, mən sənədi körləyib, rəsmi çəkilir, sənədi körləmişəm, xahiş edirəm əlavə 5 dənə, əlavə 3 dənə, əlavə 10 dənə mənə belə deyək ki, imza vərəqələri verir.
Təbii, bizdə də belə müraciətlər olanda
yəni
deyirik ki,
yəni bunun baxımından bu məsələ ilə bağlı bir Qazaq dairələrinin birindən mən də adını çəkmək istəmirəm həmin namizədin.
Çünki sizin elə mətbuatda münasibətiniz olmuşdu ki,
namizədin adını çəkmək istəmirəm, həm jurnalist həmkarımızda, həm də ki, idealızda mən nəsə deyirəm, o özünə qarşı belə deyək də, əştəbuat kimi qiymətləndirər. Həm bu vaxtı deyil, həm də ki, mənim tərəfindən səslənməyə
məcburiyyətim var.
Burada nədən söhbət gedir? Gəlib birbaşa 20-25 ədəd imza vərəqi istəyir Dairə Seçki Komissiyasından. Bir məhdudiyyət yoxdur axı. Dairə Seçki Komissiyası sonra deyib ki, məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, insan gəlib 100 dənə istəsən, mən 100 dənə verməliyəm.
Təbii, bu da var. Başa düşürəm.
Öz arasında belə deyilir, centilmenin sayğı razılaşma əsasında da həll olunmalıdır. İndi bu qanunda gəlib yuxarı hədd göstərməyimizə demək, mən gəlib deməliyəm, cəllik eləməliyəm, mənə 1000 dənə imza vərəqi verin ki, aləm qatın bir-birinə.
Ancaq ondan artıq verməyənlər də var da, bu dairələr də xeyir olub.
Azərbaycan ona biz müraciət eləmişdim mən mətbuatla ki, əgər belə bir şey varsa, bizə müraciət eləyin, təcili bu tədbir görək. Axı bizə bəzi dairələrin adını çəkmişdi. Deyək ki, hansı
bloklardan. Bəli, siz demişdiniz ki,
yenə adını çəkmək istəmirəm ki, seçkiyə iddialı, yəni Milli Məclisdə deputatlığına iddialı namizədlərin blokudur, ona görə atıqəmək istəyirəm. Bəyanat vermişdilər ki, bizdə filan-filan problem var. Və biz başladıq araşdırmağa. Bu istəyib, əlavə istəyib imza vərəqi, buna verilib 3 dənə, ya bəzisindən 5 dənə. Bu deyib, yox, mənə 10 dənə də əlavə verir, ya 20 dənə.
Aydın. Azərbaycan bu şəxsiyyət vəsiqələrindən bağlı xeyli problemlər var. Bu seçkilərdə də problem yaradacaq.
Yo,
bəlkə bu məsələni Daxili İşlər Nazirliyi ilə biraz təzə seçdirsiniz.
Vətəndaşın şəxsi məsuliyyəti ilə bağlı olan məsələdə bunu etiraf eləyə özünüzdən bağlı.
Yox, indi məsuliyyət məsələsi vətəndaş bilmir. İnanın ki, çox vətəndaş bilmir ki, 25-də, 35-də, 50-də dəyişməlidir.
Bu praktikadan mən bilirəm ki,
ən azı mərkəzi seçki komissiyası maarifçilik işində bu tip məsələləri gücləndirsin və Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir əlaqəli şəkildə baxsınlar da, bir çağırış olsun.
Biz bilirsiniz necədir, maarifləndirmə işi aparırıq, özünüz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda da bir tədbirimiz oldu, oktyabrda da yenə olacaq.
Yox, yəni, televiziyada bu tip tədbirlər yoxdur ki, ay cəmat, şəxsiyyət vəsqənizi dəyişin.
Silsilə tədbirlər həyata keçiririk, polislə də keçirmişik, icra strukturlarını da keçirmişik, özümüz də ayrı da keçiririk, beynəlxalq qurumlardan bir yerdə. Amma bu məsələ ilə bağlı, bizə praktikadan mən bilirəm ki, kimsə müraciət eləyirsə, yəni bu birinci seçki deyil ki, belə problemlər yaranır. Əvvəlki seçkilərdə də...
Əvvəlki seçkilərdə bu cür olmayıb. Problemlər bu səbkidə qabarmayıb əvvəlki seçkilərdə.
Yox, şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtının ötməsi ilə bağlı problemlər olub. O zaman da Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Subov müvafiq strukturda göstəriş vermişdi ki, bu proses sürətləndirilsin. Kimsə müraciət eləyirsə, sürətləndirilsin onlara şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi. İndi də məndə olan məlumata belə bir görə belə göstəriş verilir və bundan əlavə, hətta indi Bakı Xəbər qəzetinin müxbirinə bayaq danışanda dedilər ki, hətta artıq başlayıblar kəndlərə, başqa küçələrə düşüblər, müraciət edirlər ki, kimdəsə belə problem varsa təcili müraciət eləsin. Yəni, məndə olan məlumata görə bir şey var. Siz Daxili İşlər Nazirinə əlaqə saxlasınız, daha düzgün məlumat verər sizə. Amma yenə deyirəm ki, bu zaman-zaman olan problemdir. Vətəndaş da hər dəfə seçki vaxtı yadına düşür ki, bunun şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı ötür. Və yaxud
uşaqlar... Siz də maarifçilik proqramında xahiş edirik, yada salın. O televiziyada sizə efir vaxtları verilir. Ondan istifadə edin. Bəlkə reklam roliklərinə bunu salasınız. Sizin roliklər gedir televiziyalarda.
Yəni, nəzər almaq olar, bəli.
Azərbaycan qərb bölgəsindən elə söz düşmüşkən, 100 saylı Şəmkir Daş Gəsən dairəsindən bugün bir şikayət var idi. Ərəstin Orucu deyir ki, sentyabrın 25-dən bəri sənədlərini təqdim edib imza vərəqəsi ala bilmir və göstərilir ki, dairə seçki komissiyasının sədri yoxdur yerində. Ərəstin bəy indi hal-hazırda telefon xəttindədir. Ərəstin bəy, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, Xəzə xanım. Mən qonaqlarınızı salamlayıram.
Təəssüf ki, vaxtımız çox dardır.
Çox qısaca deyim sizə ki, yəni məsələ sizin dediyiniz kimidir, təkrarlamayacağım. İdi, çünki saat yarım bundan əvvəl mən komissiya sədrindən zəng aldım və o demək, xahiş elədi ki, mənim təcili sənədlərimi çatdırsınlar və sənədlər artıq çatdırılıbdır. Qalıb indi imza vərəqələrini almaq. Yəni, bax, problem mən sizə eyni ilə dediyim kimi idi və sizin indi təkrarladığınız kimi.
Və 3 gün ərzində dairə seçki komissiyası güya yerində olmadığı üçün sənədlərini qəbul etmir.
Bəli, səbəb kimi bu gətirilibdir ki, sədri yoxdur.
Amma artıq məsələ mətbuata çıxdıqdan sonra həll olunub, eləmi?
Mən təəssüf edirəm ki, seçki prosesini məhz belə bir bəyanatlarla, nə bilim, müraciətlərlə başlamalı olursan, çox təəssüf edirəm.
Əslində, maraqlıdır, Ərəstin bəy, bu sizin sənədləri niyə sədr qəbul eləməlidir axı?
Hələ söhbət bundadır ki, komissiya üzvləri bir mənalı şəkildə bildirirlər ki, onlar onu götürə bilməzlər. Yalnız sədr burada olanda götürə bilər.
Çox maraqlı fakt.
Azər bəy, bu cür hallarla necə mübarizə aparmaq olar sizcə?
Valla bu cür hallar, mən birinci dəfə rastlaşıram bu cür hallarla. Siz hallarla yox, bu cür halla rastlaşıram. Mən hallar siz deyirsiniz haldır. Və bir arada bir güya deyirsiniz. Biraz o ifadənin də yerində mənə gəlir ki, deyir ki, güya yerində olmayıb, güya və s. və ilə axır. Əslində, dairə seçki komissiyasının sədri, çox üzr istəyirəm. Alo.
Azər bəy telefon telefona ayrılır.
Mən çox üzr istəyirəm. Bir saniyə əlaqə saxlaya bilərəm sizlə.
Biz sizdən bəli biraz sonra əlaqə
saxlayalım. Xahiş edirəm, bir saniyə.
Təəssüf ki biz
Ərəşdim, bəxti burada da gətirmən.
Bəli.
Bu bəxt məsələsi deyil, sözün düzü. Mən güman eləyirəm ki, demək bir ara MSK rəsmiləri də etiraf eləmişdilər. İndi Azər bəy, mən belə başa düşdüm ki, sizə telefon xəttində Azər Sarıyev,
Bəkan
Məsbat Katibi, bəlidir. Və MSK rəsmiləri də demək, blokdan onlara müraciət olunmuşdu. Hətta oradan da deyilmişdi, demək, müsavat seçki qərargahının rəhbərinə ki, biz də həmin dairə komissiyasının sədrinə əlaqə saxlaya bilmirik. Yəni, belə gülünc bir vəziyyət yaranmışdı. Mən güman edirəm ki, bu əslində görünməyən, üzdə görünməyən, reallıqda isə icra strukturlarının seçkilər prosesinə ən ilkin mərhələdə kobud müdaxiləsinin təzahürü.
Aydın.
Təşəkkür edirəm Ərəstun bəy və ümid edirik ki, biz sizin şikayətinizlə bağlı və ümumiyyətlə konkret olaraq sizin halınızda əgər bu həll olunubsa, ümumiyyətlə belə halların təkrarlanmaması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının nə tədbirlər görəcəyini eşidəcəyik bugün verdiyimiz zamanı. Amma suallar var dinləyicilərdən Hafiz bəy. Bu məsələnin üstündə bir qədər bəyənmək.
Bəlkə verilişin vaxtını artırasız.
Alınmır. Elə. İmza toplama nə qədər məntiqə uyğundur deyə bir dinləyici imzasını qoymayıb sual verir.
Təbii elə bu prosesin məntiqi ondadır ki, seçici əgər namizəd olmaq istəyən şəxs, iddialı şəxs, onu hansısa namizədlər, müəyyən qrup namizədlər, seçicilər müdafiə eləməlidir. Yəni, sadəcə o namizədliyini verdi, yox. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, buna ehtiyac var və bugünkü qanunverici məsələ düzgün qoyulub. Müvafiq seçki dairəsi üzrə təxminən seçicilərin 10%-nin yəni imzasının tələb olunmaz.
Azər bəy, sizlə...
Mən çox üzr istəyirəm.
Başa düşürük.
Sizdən və qonaqlardan çox vacib işlə bağlı ayrılası
problem deyil. Sadəcə, konkret olaraq anlaşıldı ki, Ərəstun bəyin məsələsi bugün Azadlıq Radiosuna da müraciət eləmişdi və biz Dairə Seçki Komissiyasının
Dairə Seçki Komissiyasının sədrinin açıqlamasını da oxudum. Da onun dediyinə əlavə şərh vermək istəmirəm. Özü həm məsələ ilə bağlı açıqlama verir.
Nə etmək olar ki, bundan sonra belə hal olmasın?
Yəni, mən güman eləmirəm ki, bundan sonra belə kütləvi şəkildə belə hallar olacaq. Amma yəni, heç kəs istisna eləmir ki, yəni,
xırda
belə nöqsan, qüsur olmamış olsun. Ola bilər olsun, amma mən yenə də inanmıram ki, bundan sonra da nəsə kütləvi şəkildə belə hallar olsun. Yəni, praktikada birinci dəfə rast gəlinir Ərəstun bəy.
Hər halda yaxşıdır, keç olmasa mətbuada çıxandan sonra bu həll olur.
Ərəstun bəy deyilir ki, belə hal verir, amma dairənin sədri elə demir. Dairənin sədri deyir ki, Ərəstun bəy özü sənədi şəxsən sədrə vermək istəyib. Dairənin sədri də belə...
Yox, sadəcə DSK-da ona deyə bilər ki, sədrin cəzası olmadan sənədi götürmür.
Mən bildim ona elə deyiblər, amma dairənin sədri də sizə sayta verdiyi açıqlamasında deyib ki, mən həqiqətən orada olmamışam, sənəd talizdən gedirəm.
Əslində Ərəstun bəy...
Amma ondan istəyiblər sənə, o deyib ki, mən sədrə vermək istəyib.
Daha yaxşı olardı ki, birinci gündən bu məsələni rəsmi şəkildə qabardaydı. Amma proseslərə...
Mən də elə şey olanda... Həmən saat MSK-nın qaynar xəttinə müraciət edir.
Azər bəy, proseslərə müdaxilələr var. Yəqin biz də sizə müraciət edəcəyik. Artıq 71 saylı bu masallı seçki dairəsində icra hakimiyyətinin prosesə müdaxilələrlə bağlı tutaq. Belə məlumatlar var ki, məlumatlar var ki, yığılır, tutaq Elmira Axundovanın xeyrinə, imzaların toplanmasına bağlı, seçici imzalarının toplanmasından bağlı göstərişlər verilir. Elə bizim özümüzlə bağlı, biz Sabirabadda seçki maarifçiliyi ilə bağlı tədbir keçirmək istəyirdik. İki dəfədir bizə imkan vermirlər o tədbirin keçirilməsini. Yəni bu tip proseslər var. Mən hesab edirəm ki, bunlar təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından bağlı deyil, bizim problem. Bu sadəcə QHT-nin tədbir keçirmə imkanları olmasın. Və bax belə hallar digər yerlərdə də var artıq.
Ayrılmaq səlahiyyətinə malik olan qurum deyil.
Mən başa düşürəm. Yəni demək istəyirəm ki, artıq proseslərə yerli hakimiyyət tərəfindən müdaxilələr artıq gedir.
Söhbət gedirsə, bu yaxınlarda bu məsələ ilə bağlı bizim tədbirimiz oldu. ATƏS-in Bakı ofisi.
Elə həmin tədbirin keçirildiyi vaxt bizim tədbirə polis Sabirabad imkan vermədi.
Əgər belə bir şey varsa, mən xahiş edirəm ki, kimdə belə nəsə məlumat varsa rəsmi şəkildə mərkəz seçki komissiyasına
müraciət edə bilər. Yox, sadəcə biz mərkəz seçki komissiyasına müraciət edə bilmir. Çünki bizim problemlə mərkəz seçki komissiyası məşğul olur.
Yox, mən siz dəqiq dediniz ki, namasalıdan icra strukturlarının müdaxiləsi ilə bağlı problem var. Mən dedim, əgər elə bir şey varsa, mərkəz seçki komissiyasına müraciət
edə bilər. Aydındır, biz bu müraciətləri eləyəcəyik.
Bəli.
Aydındır. Təşəkkür edirik Azər bəy efirə qatıldığınız üçün və Hafiz bəyə sual var. Həb seçki gününü Quba şəhərində mərkəzi bazarın işçiləri seçki qutularına saxta seçici vərəqələri salırlar. Bugün isə Bazarkom özü rayonun bələdiyyə başqanıdır. Seçki eksperti kimi sizin fikrinizi öyrənmək istəyirlər bundan bağlı.
Təbii ki, burada seçki ekspertliyi bir şey yoxdur. Biz hər şeyə qanun çərçivəsində şərtlərimizi veririk. Sırf qanun pozuntusudur, qanunla kənar bir məsələdir və bunun yəni aradan qaldırılmasının hüquqi mexanizmləri tam başqa səpkidədir. Pisliyirik, hesab edirik bu məsələni qaldırmaq iqtidarında olan şəxslərə hüquqi yardım göstərə bilər.
Səyyaf yazır bizə, Hafiz müəllim, nə üçün yerlərdə icra nümayəndələri vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələrinin seriya nömrələrini köçürürlər? Bu iş nədən xəbər verir?
Çox təəssüf ki, Azər Sarıyev efirdə deyil. Sadəcə bununla bağlı bizdə də məlumatlar var. Kütləvi şəkildə şəxsiyyət vəsiqələrinin yığılması, seriyanın bu seçki praktikasında bu tip məlumatlardan qanunsuz vasitələr seçkilərə qanunsuz vasitələrin müdaxilələr üçün istifadə olunur. Ayrı-ayrı namizədlərin xeyrinə imzaların toplanması sistemində istifadə və gələcəkdə karusel əməliyyatlarında bu tip yəni şəxslərdən istifadə. Və başqa bir hal da var ki, bəzi yerlərdən məlumatlar daxil olur ki, yəni o narazı elektorat ki, onları müəyyənləşdirirlər, onların şəxsiyyət vəsiqəsini də hansısa formalarda yığırlar ki, seçici imzalarının verilməsində tutaq, bu şəxslərin imzalarından istifadə oluna bilməz.
İqbal yazır Hacı Qabuldan, bilmək istəyərdim, şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı keçibsə xarici pasportla səs verə bilərəm mi?
Yox, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası səs vermək üçün tələb olunan sənədlərin siyasətini təsdiq edib, Azərbaycan vətəndaşları üçün ölkə daxilində bu şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud onu əvəz edən sənəddir. Şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənəd müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsidir, 7 nömrəli formadır. Deməli, hərbi qulluqçular üçün ayrıca müəyyən edilib, zabitlər üçün ayrıca indiki halda yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportu ilə səs vermə ölkədən kənarda səs vermək üçündür. Yəni respublikadan larının kənarda. İndiki halda Milli Məclis seçkilərdə Azərbaycandan kənarda yaşayan xarici vətəndaşlar bu səs vermədə iştirak edə bilər.
Və imzasız dinləyici yenə mobil telefonu səsləndirməyinizi istəyir, çünki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı şikayəti var.
Mən deyim bir daha telefonlarımızı deyirəm. Deməli 440-17-67 bizim ofis nömrəmizdir. Yəni Bakı şəhərində
012-440-17-67
yəni rayonlarda. Mobil nömrə 050-611-74-43. Siz sadəcə bizə zəng edin, biz təkrarən sizə zəng edib istəmərik ki, sizin bu şeyə görə, zəngə görə hesabınızdan çıxsaydınız.
Dəyanət yazır, məni bir sual maraqlandırır. Yaşı 35-ə çatmamış deputatlığa namizəd şəxslərdən hərbi xidmət keçmə tələb olunur mu qanunvericiliyə əsasən?
Əslində bizim Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da və seçki məcəlləsində də kimlər deputatlığa namizəd ola bilməz? O sırada hərbi xidmət keçməyən şəxslərin bir sıra dövlət qulluğunda o cümlədən habelə Mərkəzi Milli Məclisin deputatlığına namizəd kimi olmasına qadağa nəzərdə tutulmur. Yəni hərbi xidmət keçməyən şəxslər deputatlığa namizəd ola bilər.
Tahir yazır, Hafiz bəy, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ala qarğa da bala çıxarmaz, seçkilərə havayı pulları sovurmasınlar. Belə yazır dinləyici.
Əslində fəallıq, yəni ictimai fəallıqdan asılıdır hər şey. Seçici belə pesimist yanaşır indidən məsələyə, onda doğrudan da o dediyi məsələ reallaşacaq. Hamımızdan öz səviyyəsində fəallıq tələb olunur.
Və yenə İqbal yazır, 3 manat dövlət, 5-6 manat rüşvət rüsumu vermək imkanım yoxdursa seçki hüququm pozulmalıdır mı? Bu da yəqin şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır.
Təbii, əslində şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı elə böyük bir miqdarda pul tələb olunmur. Yəni burada o qədər də böyük məbləğdən söhbət getmir. Ancaq mən istəməzdim ki, vətəndaşlar rüşvətlə bağlı hansısa hallarla qarşılaşsınlar. Mən xahiş edərdim ki, belə hallarda belə bizə müraciət edilsin, biz onları
bu sayede yani yardım göstərə bilərik. Müvafiq orqanlar üzrə də artıq problemin rüşvətsiz həlli baxımından. Yəni sırf hüquq müstəvisində mübarizə aparılmalıdır.
Və sonda Hafiz bəy, heç elə bir hal olurmu ki, indi biz Ərəstun bəyin belə bir pozitiv təcrübəsini şahid olduq. Yəqin ki, ümid edirik ki, bu təcrübə həqiqətən sona qədər pozitiv olacaq və onun sənədlərini qəbul edəcəklər vaxtında. Amma ki, belə bir hal olubmu ki, siz şikayəti araşdırmısınız və müsbət həllini tapır.
Əlbəttə, bizim yəni həyata keçirdiyimiz layihə çərçivəsində təkcə praktik olaraq şikayətlərin tərtibi deyil, həm də hüquq məsələlərinin göstərilməsidir. Biz indiyə qədər onlarla belə şəxsə yardım göstərmişik və onlarla bu tip problemlər həll olunub. Yəni verilişin dairəsi məhduddur. Yəni dairə seçki komissiyasından birgə, namizədlərlə birgə özümüz bu proseslərdə bəzən iştirak etmişik, bəzən praktik olaraq o müraciətləri hazırlamışıq. Xeyli məsələlər həll olunub. Mən demirəm ki, hər şey çox yaxşıdır və bizim fəaliyyət də çox yüksək səviyyədədir. Ancaq biz bütün imkanları səfərbər edirik ki, bu seçkilərdə biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq nəyisə verə bilək, nəyisə kömək edə bilərik. Nəticələr çoxdur və mən güman eləyirəm ki, bu nəticələrlə bağlı yəni xeyli müsbət məsələlər çıxa bilər. Ancaq bir halı da deyim ki, bu proseslərin gedişi, bu tip fəallıq, hüquq müstəvisində mübarizə son nəticədə arzu olunan nəticələri gətirib çıxardı.
Təşəkkür edirəm. Qonağımız Hafiz Həsənov idi. Növbəti saatda isə Luşkovun, Moskva meri Luşkovun istefası və Kür quruculuğu haqqında fəlsəfi söhbət gözləyir sizi. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.